Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երկրորդ միջադեպը Հայաստան-Նախիջևան սահմանին վերջին 4 օրերի ընթացքում սկզբում ադրբեջանական ստորաբաժանումները գրակում էին Խաչիկ գյուղի, այժմ էլ Ելփինի ուղությամբ։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը մանրամասներ է հաղորդում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ ընթացող բանակցությունների վերաբերյալ։ Գրիգորյանի խոսքով Երևանի և Բաքվի միջև չհամաձայնեցված հարցերի պակաս չկա։ Արդյոք Գագիկ Խաչատրյանի Կալիֆոռնիական առանձնատան ամերիկյան իշխանությունների կողմից բռնագանձման դեպքում գումարը կվերադարձվի Հայաստան, դատախազությունից պնդում են, որ աշխատում են այդ ուղությամբ։ Առաջիկա օպեների մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Վերջին շրջանում ադրբեջանական ուժերը կրակ են բացում Վայոց ձորի մարզի վրա։ Պաշտպանության նախարարությունը երեկ հաղորդել էր, որ կրակ է բացվել Ելփին գյուղի մոտ հայկական դիրքերի և գյուղ տանող ճանապարհի վրա։ Շաբաթվա սկզբին Խաչիկ գյուղի դիրքերը և ճանապարհն էին ենթարկվել հրետակոծության։ Իրանի անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխարին նախորդին Երևանում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կայացած հանդիպմանը ասել է, թե Իրանը անընդունելի է համարում տարածաշրջանում աշխարհակահաղաղական իրավիճակի փոփոխության որևէ փորձ։ Ճապոնիայի նախկին վարչապետ Սինզո Աբեն մահացավ նրա դեմ իրականացրած մահափորձի հետևանքով։ Նրա վրա կրակել էին այսօր տեղական ժամանակով 11:30 սահմաններում։ Ծանր վիճակում նա տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ մի քանի ժամ անց մահացավ։ Ճապոնիայի հանրային հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Նարա քաղաքում նրա վրա մի տղամարդ է կրակել ինքնաշեն ատրճանակ։ Ոստիկանությունը հայտնել է 41-ամյա տղամարդու ձերբակալության մասին։ Ըստ հեռուստաընկերության, Կասկածյալը ոստիկանությունում ասել է, թե դժգոհ է Աբեից և ցանկանում է սպանել նրան։ 67-ամյա Սինզո Աբեն 8 տարի Ճապոնիայի վարչապետն էր 2012-ից մինչև 2020-ը։ ԱՄՆ-ն կշարունակի սերտ համագործակցությունը Բրիտանիայի հետ, ներառյալ համատեղ աջակցությունը Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի պայմաններում, հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի երեկվա հրաժարականի հայտարարությունից ժամեր անց։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը արձագանքելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա հայտարարությանը, թե Ռուսաստանը լրջորեն դեռ ոչինչ չի սկսել, ասել է, որ ուկրաինական կողմի տվյալներով մինչ այս պահը ռուսաստանցի 37,000 զինվորական է զոհվել, վիրավորների թիվը կազմում է 98,000-ից մինչև 117,000, նշեմ, որ պատերազմական պայմաններում կողմերի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Մեծ քսանյակի արտգործնախարարները այսօր հանդիպում են Ինդոնեզիայի Բալի կղզում։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումը ամենակոշտ քննադատող երկրների արտգործնախարարները և Ռուսաստանի արտգործնախարարը կլինեն նույն սրահում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ, հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում վերջին օրերին սրված իրադրության մասին շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ Վայոց ձորի Խաչիկ գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական դիրքերից արձակված գրակոցների մասին։ Երեկ ուշ երեկոյան էլ տեղեկությունների հայտ եկան Նախիջևանի սահմանակից ևս մեկ գյուղից Ելփինից։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում այստեղ էր աշխատում գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը, Ելփինում տիրող իրավիճակի մասին հեռախոսով վերջին մանրամասներն ամենս կներկայացնի։
Գևորգ, մենք Վայոց ձորի Ելփին գյուղում ենք, շարունակում ենք աշխատել։ Ելփինը սահմանամերձ գյուղ է, զրուցել են գյուղապետի և գյուղի բնակիչների հետ։ Նրանք վստահեցրեցին, որ երեկվա կրակոցներից հետո խուճապային դրամատրություններ չկան, մարդիկ հանգիստ են։ Հիշեցնեմ, երեկ ժամը 5:30-ից հետո ժամը 16:00-ի սահմաններում է հակառակորդը կրակել Ելփին գյուղի ուղությամբ։ Ինչպես գյուղապետը մեզ մանրամասնեց, գյուղ չհաստատ մի ճարշարան կա, որի ուղությամբ էլ ամփոփումները ընկել են, վնասվել է այդտեղ կայանված մի մեքենա։ Գյուղապետ Անդրանիկ Աղախանյանն ասաց, որ այդ մեքենան գյուղացիների չի եղել։ Գյուղացիներն ասացին, որ Ելփինը հակառակորդի թիրախում ակտիվ եղել է 90-ականներին, իսկ վերջին անգամ մի քանի տարի առաջ են կրակել, որի հետևանքով վնասվել է տներից մեկի տանիքը։ Սա փոքր գյուղ է, այստեղ պաշտոնապես 1200 բնակիչ է, բայց իրականում ավելի քիչ մարդիկ են ապրում, դպրոց կա, որտեղ մոտ 100 աշակերտ է սովորում։
Դե էտես, որ ասեմ, վախեցած չէ, հել է տեսել են իրանք դրս ներսում են եղել, ձեն են լսել, դուրս են եկել, տեսել են, որ էտես բան եղել, ամեն էդ կան։ Մարդիկ առօրյա իրաց գործերով ոչ մի խոճապ, ամեն ինչ լավ է, դες խնդիր չունեմ։
Երեք հայտարարություն է տարածել նաև պաշտպանության նախարարությունը, ըստ որի Ադրբեջանի զինվաճուժերի ստորաբաժանումները տարբեր, այդ թվում նաև խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան, մասնավորապես Վայոցձորի մարզի Երփին գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի, ինչպես նաև դեպի գյուղ տանող ճանապարհի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է քաղաքացիական ավտոմեքենա։ Ըստ պաշտպանության նախարարության հայտարարության, հայկական կողմի պատասխանատվորություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է, հայկական կողմից զուժացներ չկան։
Հունիսի 27-ին կայացած առցանց ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում էր, թե Ադրբեջանը շահագրգռված չէ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցում և ցանկանում է, որպեսզի Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։ Այս հարցով Հայաստանի գլխավոր բանակցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գնահատականները կարծես ավելի լավատեսական են, թեև Պաշտոնյան մյուս կողմից եւս ընդունում է Երևանի եւ Բաքվի միջև չհամաձայնեցված հարցերը դեռ բավական շատ են, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի նոր հանդիպման մասին պայմանավորվածություն դեռ չկա։ Ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Աշխատանքային խմբի վերջին նիստը տեղի է ունեցել հունիսի 3-ին, հետո հունիսի 16-ին Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի ընթացքում տեղի ունեցել նաև համանախագաների աշխատանքային հանդիպումը։ Ըստ Հայաստանի փոխվարչապետի, արդեն 1.5 տարի գործող Երակողմ աշխատանքային խումբը 1-10 Սնյակի հասնող նիստեր է անցկացրել, ստեղծվել են երկու փորձագիտական աշխատանքային ենթախմբեր, երկաթուղային և ավտոտրանսպորտային փոխադրումների հարցերով։
Աշխատանքների ընթացքում հաջողվել է կոնսենսուսի գալ երազ խորադիզ երկաթուղու վերականգնման մասով։ Այս ընթացքում հաջողվել է նաև մոտեցնել դիրքորոշումները սահմանային և մաքսային հսկողության մի շարք կարևոր գործառույթների մասով։ Այժմ աշխատանքները շարունակվում են։
Գրիգորյանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին ավելին չի հայտնել։ Ավելի վաղ ռուսական տաս գործակալությանը տված հարցազրույցում փոխվարչապետը կառուցողական էր որակել աշխատանքային խմբի գործունեությունը։ Մինչդեռ նախքան Գրիգորյանի հարցազրույցը իր առցանց ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը խոսել էր Ադրբեջանի ոչ կառուցողական դիրքորոշման մասին։ Ավելին պնդել էր, որ Ադրբեջանը մերժել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի ներկայացրած գրավոր նախագիծը, որը հիմնված է եղել Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա։ Վարչապետը նաև եզրակացրել էր, որ այսպիսով Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի լեգիտիմություն ձևավորել։ Ըստ փոխվարչապետի, իր և Փաշինյանի հայտարարությունում հակասություններ չկան։
Չեմ համարում, որ այստեղ հակասություն կա։ Այո, կան հարցեր, որոնց շուրջ չի հաջողվել կոնսենսուսի գալ։ Կան մերժված առաջարկներ, բայց կա նաև աշխատանքային գործընթաց, հարթակ, որտեղ փորձ է արվում լուծումներ գտնել։ Ինչ խոսք, սա բարդ աշխատանք է, բայց հույս ունենք, որ այն արդյունավետ կլինի։
Գրիգորյանը որևէ մանրամասն չի փոխանցել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ավտոճանապարհի մասին։ Մեր հարցման ուղարկման օրը հունիսի 29-ին ռուսական Իզվեսյան է հղում անելով դիվանագիտական իր աղբյուրներին գրել, թե ռուսական կողմը օգնել է Հայաստանին և Ադրբեջանին պայմանավորվել, թե որտեղով է անցնում Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ավտոճանապարհը։
2017-ին զինծառայությունից տարկետման վերացումից և դրան ուղեկցող բողոքի գործողություններից գրեթե 5 տարի անց Հայաստանի կառավարությունը կրկին վերադառնում է զորակոչային տարիքի որոշ երիտասարդների ժամկետային զինծառայությունից ազատելու գաղափարին, դա սակայն ըստ գործադրի այսուհետ տարբերակված բնույթ կգրի, իսկ տարկետման իրավունք ունեցող բուհերի կամ մասնագիտությունների ցանկը կարող է թարմացվել անգամ ամեն տարի, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հաջորդ տարվանից դպրոցն ավարտող տղաները հնարավորություն կունենան որոշակի մասնագիտություններ ընտրելու դեպքում տարկետման իրավունք ստանալ և չընդհատել կրթությունը բանակ մեկնելու համար։ Գործադիրի Երևանի ստում հավանություն տրվեց կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի ներկայացրած զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու նախագծին, որը դեռ պետք է ներկայացվի խորհրդարանին։
Այս փոփոխությամբ, կարճ ասած, մենք միաձուլում ենք կառավարությանը, որ կառավարությունը կարողանա տրամադրել տեղեր և նշել, թե որ բուհերի մասին է գնում խոսքը։
Վարչապետ Փաշինյանը իր խոսքում ևս ընդգծեց կախված կառավարության ծրագրի եւ գործունեության առաջնահերթություններից պետությունն ամեն տարի կորոշի՝ տնտեսագետի, գյուղատնտեսի թե ֆիզիկոսի կարիք ունի։ Նախագծի հիմնավորման մեջ, սակայն, առանձին ուշադրություն էր դարձված բնագիտական եւ ճարտարագիտական ուղղություններին։ Վարչապետ Փաշինյանը նաեւ ընդգծեց տարկետման իրավունքից օգտվողները այսուհետև նաեւ գործարք են կնքելու պետության հետ։
Մենք նախորդ շրջանի փորձից գիտենք, որ շատերը բուհ ընդունվում էին ոչ թե բուհ ընդունվելու կամ կրթության նկատառումներով, այլ տարկետման իրավունքից օգտվելու նկատառումներով։ Յուրաքանչյուր դիմորդով այդ տեղին հավակնի պիտի իմանա պետության կառավարության հետ առաջկա ենթադրենք 7-8-10 տարիների հարաբերությունները եւ որոշակի պարտավորություններ ստանձնի, եւ մենք պետք է նաեւ ունենանք մեխանիզմներ այդ պարտավորությունների կատարմանը հետեւելու։
Կրթության փորձագետ Վահրամ Սողոմոնյանը, կարևորելով այս փոփոխությունը, նաև զգուշավորություն է ակնկալում։ Մասնագետի խոսքով կոռուպցիոն ռիսկերը, ինչպես կային նախկինում, հիմա էլ կլինեն, եթե պատշաճ վերահսկողություն չլինի։
Եթե դրան չհետևի վերլուծական աշխատանք, ոչինչ ըստ էության տեղի չի ունենա, եւ այդ հին մշակույթը անընդհատ տղաներին առաջ մղելու ձևական ինչ-որ պարզապես ուսումնական գործընթացի մասնակից դարձնելու, այնուհետև պաշտպանելու, կմնա եւ չի փոխվի։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց Պետիականությունների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Խաչատրյանին մի շարք կոռուպցիոն բնույթի, այդ թվում 22 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու մեղադրանքի առաջադրվել։ Վերջին շրջանում, սակայն, ավելի հաճախ քննարկվում է արդեն ոչ թե Խաչատրյանին ներկայացվող այս մեղադրանքը, այլ Լոս Անջելեսում հայտնաբերված նրա առանձնատան ճակատագիրը։ դատարանի դահլիճից հաղորդում է Նաիրա Բլուադարյանը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանն այսօր շատ կարճ անդրադարձավ Կալիֆոռնիայում սեփական առանձնատան արգրավման գործընթացին։ Կոռուպցիոն տարբեր հոդվածներով մեղադրվող Խաչատրյանն այսօր մասնակցում էր իր դատավարությանը։ Հենց այս դատական գործի շրջանակում է ամերիկյան կառավարությունը Խաչատրյաներին պատկանող շքեղ առանձնատան բռնագանձման գործընթաց նախաձեռնել Հայաստանի գլխավոր դատախազության հարցման հիման վրա։ 6 տարի մաքսային եւ հարկային ծառայությունները եւս 2 տարի էլ ֆինանսների նախարարությունը ղեկավարած 66-ամյա Խաչատրյանին իրավապահները մեղադրում են գործարար Սեթրա Կարուստամյանից 20 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու եւ այդ գումարով Լոս Անջելեսում հսկա առանձնատունը ձեռք բերելու համար։ Արդյոք արդար միջոցներով է վաստակել այդ գումարները։ Նախկին ազդեցիկ պաշտոնյան պատասխանեց, դա արդեն կերևա դատավարական պրոցեսում։
Այդ հարցերի հետ կապված միայն փաստաբանները
կարող են ասել ամերիկյան արտադատության նախարար։
Ես չգիտեմ ինչի մասն է խոսքը։ Դե հիմա ինչ են ասում, դրա համար փաստաբանները կզբաղվեն, եթե ինչ որ հարցեր ունենա, կդիմեք իրենց, իրենք կպատասխանեն։
Բայց դուք չեք կարող ասել, դուք
դա իհարկե չեմ կարող։
Ինչով եք վաստակել այդ գումարը։
Այդ արդեն դատավարական պրոցեսում կերևա, դուք դրա մասին կիմանաք։
Մեկ ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ Կալիֆոռնիայի Դաշնային կառավարությունը սկսել է Խաչատրյանին պատկանող հսկայական առանձնատան բռնագանձման գործընթացը։ Փողերի լվացմամբ զբաղվող դատարանն է այժմ քննում բռնագանձման հարցը։ Այսօր արդեն գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը փոխանցեց հայաստանյան ու ամերիկյան իրավապահների համագործակցության արդյունքում արդեն կափոխմբռնում բռնագանձումն իրականացվելու դեպքում առանձնատան գումարը Հայաստանին վերադարձնելու մասին։
Այժմ էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, թեև Լուգանսկի մարզի գրավումից հետո ռուսական ուժերը մի քանի օր է արդեն ինչ ակտիվ հարձակողական գործողությունների չեն դիմում, ոմանք դա օպերատիվ դադար են անվանում, որևէ կասկած չունենալով, որ պատերազմի վերջը մոտալուտ ապագայի հարց չէ։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, որ կարող է վերսկսել ակտիվ գործողությունները, ուկրաինացիներն էլ շարունակում են արևմուտքից սպառազինության նոր խմբականակներ խնդրել։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազավ Աբայանը։
Կրեմլի խոսնակն այսօր պարզաբանել է Վլադիմիր Պուտինի երեկվա հայտարարությունն այն մասին, որ Ռուսաստանը դեռ լրջորեն ոչինչ չի սկսել Ուկրաինայը։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահը պատասխանել է այն հայտարարություններին, որ հնչում են արևմտյան երկրներից եւ Կիևից, թե Կիևը կպատերազմի մինչեւ հաղթանակ։ Պեսկովի խոսքով
Պուտինն այսպիսով հիշեցրեց, որ երկու երկրների ներուժը լիովին անհամեմատելի են։ Ռուսաստանի ներուժն այնքան մեծ է ռազմական առումով, որ հատուկ ռազմական գործողության այս ներուժի միայն աննշան մասն է ներգրաված։
Իսկ մինչ Ռուսաստանի նախագահը Ուկրաինայի վրա հարձակվելուց 4 ամիս անց հայտարարում է, թե ռուսական ուժերը Ուկրաինայում մեծ հաշվով դեռ լրջորեն ոչինչ չեն սկսել, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է, թե Ուկրաինան պատրաստ չէ Ռուսաստանին զիջել իր տարածքները։ Այս մասին Վլադիմիր Զելենսկին ասել է CNN-ի եթերում, որում ամերիկացի լրագրողը Զելենսկուն հարցն ուղղելիս ասել էր, թե ամերիկացի պաշտոնյաները ասում են, թե չեն կարծում, որ ուկրաինական բանակը իզորու է վերադարձնել ռուսների կողմից գրաված տարածքները։ Ուկրաինայի նախագահը սրանի պատասխան կրկնեց այն, ինչ ասում է վերջին շաբաթներին.
Ուկրաինացիները պատրաստ չեն իրենց հողերը զիջել, ընդունել, որ այդ տարածքները պատկանում են Ռուսաստանին։ Սա մեր հողն է։
This is our land.
Զելենսկին այս հայտարարությունը անում է մի իրավիճակում, երբ նույնիսկ ամերիկացի ռազմական փորձագետները խոսում են ռուսական ուժերի լուրջ հաջողության մասին Լուգանսկի մարզում և շեշտում. Ռուսները նոր ուժեր և սպառազինություն են կուտակում և պատրաստվում են մեծ ճակատամարտի Դոնեցկի մարզում։ Ռուսական ուժերի հաջողությունները ռազմական դաշտում չեն խանգարում Ուկրաինայի նախագահին խոսել ուկրաինական կողմի այսօրվա և վաղվա հաղթանակների մասին։ Երեկոյան իր ամենօրյա ուղերձում Զելենսկին մասնավորապես բերել էր ռուս-ուկրաինական այս պատերազմի մի խորհրդանիշ դարձած ՍՄ-ի կղզու օրինակը։
Ես звичайно хочу сьогодні подякувати за завершальний етап боротьби за змін.
Ցանկանում եմ ԶՄԻ-ի համար շնորհակալություն հայտնել մեր զինվորներին։ Այնտեղ կանգնեցվել է մեր ազգային դրոշը, եւ հիմա թող յուրաքանչյուր ռուս կապիտան լինի ինքնաթիռի նավի, տեսնի Ուկրաինայի դրոշը ԶՄԻ-ի կղզու վրա եւ իմանա, որ մեր պետությունը չի կարող կոտրվել։
Дякую всім, хто захищає Україну.
Չնայած Ուկրաինայի նախագահի վճռականության, ռուսական զորքերը նույնիսկ իրենց իսկ հայտարարած մարտական դադարի պայմաններում շարունակում են ուկրաինական բնակավայրերի ինտենսիվ ռմբակոծությունները և դանդաղ առաջ են շարժվում դեպի Սլավյանսկ և Կրամատորսկ։
Ինդոնեզիական Բալի կղզում շարունակվում է մեծ 20-ակի արտգործնախարարների հավաքը հյուրընկալող կողմի բնորոշմամբ քննարկումների գլխավոր թեման կրկին նույնն է Ուկրաինան, այդ թվում այդ երկրից հացահատկի արտահանման կազմակերպման հեռանկարները լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Ինդոնեզիայի Բալի կղզում մեկնարկել աշխարհի 20 առաջատար արդյունաբերական պետությունների արտգործնախարարների մեկօրյա հավաքը, որի օրակարգի գլխավոր թեմաները Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմն է, պարենի և էներգիայի գների աճը։ Չնայած Ուկրաինայի վրա ռազմական հարձակման պատճառով Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին Ռուսաստանը շարունակում է մաս կազմել մեծ 20-ակին։ Հավաքի մասնակցող ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը, սակայն, նիստը լքել է չսպասելով դրա ավարտին և պաշտոնական ճաշին։ Գագաթնաժողովի մեկնարկին էլ 20-ակի արտգործնախարարները հրաժարվել են ավանդական խմբային լուսանկարից խուսափելու Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ լուսանկարվելուց։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հեռացել է իր ելույթից անմիջապես հետո, չլսելով գործընկերների Ուկրաինայի Մոսկվայի գործողությունները դատապարտող ելույթները ուկրաինական պարենու էներգետիկ ռեսուրսները որպես զենք օգտագործելու մասին Մոսկվային ուղված մեղադրանքները։
Նա
ով ռմբակոծում է մեր խաղաղ միջազգային կարգը, չի կարող ակնկալել, որ մենք պետք է խոսենք երկկողմ առևտրային հարաբերություններից, իր հերթին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը։ Ինքը Լավրովն այսպես է արձագանքել. Ինչ վերաբերում է ինձ հետ հանդիպումներին, հայտարարություններին, թե չէ լուսանկարվի ինձ հետ, ես որևէ մեկին չեմ հրավիրել ինձ հետ լուսանկարվելու, ես առհասարակ որևէ մեկին որևէ տեղ չեմ հրավիրել, ինձ հրավիրել է Ինդոնեզիան։ Գագաթնաժողովը հյուրընկալող Ինդոնեզիայի դիվանագիտության ղեկավար Ռետնո Մարսուդին նիստի մեկնարկին իր զգացմունքային ելույթում հորդորել է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել պատերազմն Ուկրաինայում։ Ինդոնեզիայի արտգործնախարարը նշել է, որ ուկրաինական պատերազմի հետևանքով աշխարհը բախվում է վառելիքի և հացահատիկի պակասի, պնդելով, որ մեծ 20-ակը պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել այդ հարցերը լուծելու համար։ Լավրովն այդ ելույթի ընթացքում Սաուդյան Արաբիայի և Մեքսիկայի արտգործնախարարների կողքին նստած իր դիմաց դրված թղթերն էր թերթում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։